Kitabu cha Lutu sura ya kwanza mstari wa kwanza. Ilitokea katika siku za utawala wa majaji kuwa kulikuwa na njaa katika nchi, na mtu mmoja wa Bethlehemu ya Yuda alikwenda katika nchi ya Moabu pamoja na mke wake na watoto wake wawili wa kiume. Mstari wa pili, jina la mtu huyo lilikuwa Elimeleki na jina la mke wake lilikuwa Naomi. Majina ya watoto wake wawili wa kiume waliitwa Mahiloni na Kileoni, ambao walikuwa Waefraimu wa Bethlehemu ya Yuda. Waliwasili katika nchi ya Moabu na kuishi hapo. Mstari wa tatu, ndipo Elimeleki mume wa Naomi alikufa, na Naomi aliachwa na watoto wake wa kiume wawili. Mstari wa nne, watoto hao walioa watoto wa Moabu, jina la mmoja lilikuwa Olfa na la mwingine lilikuwa Lutu. Waliishi huko kwa takribani miaka kumi. Mstari wa tano, kisha wote Mahiloni na Kileoni walikufa na kumuacha Naomi bila mume wake na watoto wake wawili. Mstari wa sita, ndipo Naomi aliamua kuondoka Moabu pamoja na wake wa watoto wake na kurudi Yuda, kwa sababu alikuwa amesikia katika mkoa wa Moabu kuwa Yawe amewasaidia watu wake katika uhitaji na amewapa chakula. Mstari wa saba, hivyo aliondoka sehemu aliyokuwa pamoja na wake wa watoto wake wawili, aliteremka njia kurudi kwenye nchi ya Yuda. Mstari wa nane, Naomi aliwaambia wake wa watoto wake, nendeni mrudi kila mmoja wenu kwenye nyumba ya mama yake, na Mungu aonyeshe wema juu yenu kama mlivyoonyesha wema kwao waliokufa kwangu. Mstari wa tisa, Mungu awajalie ninyi kupata pumziko kila mmoja wenu katika nyumba ya mme mwingine. Kisha akawabusu na wakapaza sauti zao na kulia. Mstari wa kumi, wakamwambia, hapana, tutarudi pamoja na wewe kwa watu wako. Mstari wa kumi na moja, lakini Naomi alisema, rudini wanangu, kwa nini mnakwenda na mimi? Kwani bado nina watoto katika tumbo langu kwa ajili yenu, ili kwamba waje wawe waume zenu. Mstari wa kumi na mbili, rudini wanangu, nendeni katika njia zenu wenyewe, kwa kuwa mimi ni mzee sana kuwa na mme. Kama nikisema natumaini nipate mume usiku huu na kisha kuzaa watoto wa kiume, kwa hiyo mnaweza kusubiri mpaka wakue? Mstari wa kumi na tatu, mtasubiri na msiolewe sasa? Hapana wanangu, inanihuzunisha zaidi kuliko inavyowahuzunisha ninyi, kwa sababu mkono wa Yawe umeenda kinyume na mimi. Mstari wa kumi na nne, ndipo wake na watoto wake wakapaza sauti zao na kulia tena. Olifa alimuaga kwa kumbusu, lakini Lutu aliendelea kubaki naye. Mstari wa kumi na tano, Naomi alisema, sikiliza, mwenzako amerudi kwa watu wake na miungu yake, rudi pamoja naye. Mstari wa kumi na sita, lakini Lutu alisema, usiniache niondoke mbali nawe, kwa kuwa uendako nitakwenda, utakapoishi nitaishi, watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Mstari wa kumi na saba, mahali utakapofia nitafia hapo, na hapo nitazikwa. Yawe aniwezeshe na hata zaidi, ikiwa kuna chochote isipokuwa kifo, kamwe hakiwezi kututenganisha. Mstari wa kumi na nane, Naomi alipoona kuwa Lutu alikuwa ameamua kwenda naye, aliacha kubishana naye. Mstari wa kumi na tisa, hivyo wote wawili walisafiri mpaka walipofika mjini Bethlehemu. Kwa hiyo walipofika Bethlehemu, mji wote uliwafurahia. Wanawake walisema, huyu ni Naomi? Mstari wa ishirini, lakini aliwaambia, msiniite Naomi, niiteni mchungu, kwa kuwa Mwenyezi Mungu amenitenda mambo machungu sana. Mstari wa 21. Nilikwenda nikiwa nimejaa, lakini Yawe kanirudisha nyumbani nikiwa sina wote. Hivyo kwa nini mnaniita Naomi, wakati mnaona Yawe amenihukumu kuwa Mwenyezi Mungu amenitaabisha? Mstari wa 22. Kwa hiyo Naomi na Rutu Moabu, mke wa mtoto wake, walirudi kutoka nchi ya Moabu. Walirudi Bethlehemu mwanzo wa mavuno ya shayiri. Sura ya pili. Mstari wa kwanza. Basi Elimeleki mme wa Naomi alikuwa na jamaa aitwaye Boazi, aliyekuwa tajiri na mtu maarufu. Mstari wa pili. Rutu Moabu alimwambia Naomi, ngoja niende nikakusanye mabaki ya chakula katika shamba. Nitamfuata yeyote ambaye nitapata kibali machoni pake. Hivyo Naomi akamwambia, nenda mwanangu. Mstari wa tatu. Rutu alienda kuvuna kwenye shamba akiwafuata kwa nyuma wavunaji. Na kumbe ile sehemu ya shamba ilikuwa ni mali ya Boazi, aliyekuwa na mahusiano na Elimeleki. Mstari wa nne. Tazama, Boazi alikuja kutoka Bethlehemu na kuwaambia wavunaji, Yawe awe nanyi. Wakamjibu, Yawe akubariki. Mstari wa tano. Ndipo Boazi akamwambia mtumishi wake aliyekuwa akisimamia wavunaji, vipi bwana, huyu msichana ni wa nani? Mstari wa sita. Mtumishi, msimamizi wa wavunaji, alijibu na kusema, ni msichana Moabu aliyerudi na Naomi kutoka nchi ya Moabu. Mstari wa saba. Aliniambia, tafadhali niruhusu kuvuna na kukusanya mabaki ya wavunaji. Hivyo alikuja na ameendelea kuvuna kutoka asubuhi mpaka sasa, isipokuwa amepumzika kidogo katika nyumba. Mstari wa nane. Kisha Boazi akamwambia Rutu, unanisikiliza mwanangu? Usiende kuvuna kwenye shamba lingine, usiondoke shambani kwangu. Badala yake baki hapa na wasichana wangu wa kazi. Mstari wa tisa. Yaelekeze tu macho yako kwenye shamba ambalo wanaume wanavuna, na ufuate nyuma ya wanawake wengine. Je, sikuwaelekeza wanaume wasikuguse? Na upatapo kiu, unaweza kwenda kunywa maji kwenye mtungi ambao wanaume wamejaza. Mstari wa kumi. Ndipo akapiga magoti mbele ya Boazi na kugusisha kichwa chake chini, akamwambia, kwa nini nimepata kibali machoni pako hata unijali mimi mgeni? Mstari wa kumi na moja. Boazi akajibu na kumwambia, nimekwisha ambiwa yote ulioyafanya tangu mume wako afariki. Umewaacha baba yako, mama na nchi uliozaliwa, kumfuata mama mkwe wako na kuja kwa watu usiowajua. Mstari wa kumi na mbili. Yawe akulipe kwa matendo yako, Yawe akulipe kwa wingi, Mungu wa Israeli ambaye chini ya mbawa zake umepata kimbilio. Mstari wa kumi na tatu. Rutu akasema, nipate kibali machoni pako, bwana wangu, kwa kuwa umenifariji na umeongea wema kwangu, ingawa mimi sio mmoja wa watumishi wako wa kike. Mstari wa kumi na nne. Wakati wa chakula, Boazi alimwambia Rutu, njoo hapa ule baadhi ya mikate na uchovye kipande cha divai. Alikaa kando ya wavunaji na Boazi akampatia kiasi cha nafaka zilizokaangwa. Rutu alikula mpaka alipotosheka na kusaza. Mstari wa kumi na tano. Alipoinuka kwenda kuvuna, Boazi aliamuru vijana wake akisema, mwacheni avune hata katika masuke na msimwambie lolote baya. Mstari wa kumi na sita. Na pia muachie baadhi ya masuke katika vifurushi kwa ajili yake, na miaache ili ayavune, msimkemee. Mstari wa kumi na saba. Kwa hiyo alivuna mpaka jioni. Kisha akatenganisha nafaka na majani ambayo ameyavuna. Nazo nafaka zilikuwa kama efa moja ya shairi. Mstari wa 18. Akazibeba na kwenda katika mji. Ndipo mama mkwe wake aliona kile alichokivuna. Lutu pia alimletea mama mkwe wake nafaka zilizokaangwa alizobakisha kwenye chakula chake. Mstari wa 19. Mama mkwe wake akamwambia, "Umevunja wapi leo? Ulienda kufanyia kazi wapi? Abarikiwe mtu aliyekusaidia." Ndipo Lutu akamwambia mama mkwe wake kuhusu mtu aliyemiliki shamba alilokuwa akifanya kazi. Alimwambia jina la mtu ambaye alimiliki shamba lililokuwa nikifanya kazi ni Boazi. Mstari wa 20. Naomi akamwambia Rutu, "Abarikiwe na Yawe ambaye hakuondoa uaminifu wake kwa walio hai na wafu." Naomi akamwambia, "Huyo mtu ni jamaa wa karibu nasi, ni jamaa yetu mkombozi." Mstari wa 21. Rutu Moabu akamwambia, "Ni kweli aliniambia ukae karibu na vijana wangu wa kiume mpaka watakapomaliza mavuno yangu yote." Mstari wa 22. Naomi akamwambia Rutu, mke wa watoto wake wa kiume, "Ni vizuri mwanangu kuwa uende pamoja na wasichana wake wa kazi ili kwamba usijepata madhara yoyote katika shamba lolote." Mstari wa 23. Kwa hiyo alikaa karibu na wafanyakazi wa kike ili avune mpaka mwisho wa mavuno ya shayiri na mavuno ya agano, na alikuwa akiishi pamoja na mama mkwe wake. Sura ya 3, mstari wa 1. Naomi mama mkwe wake alimwambia, "Mwanangu, haini lazimu kutafuta mahali pa wewe kupumzika ili kwamba mambo yako yaende vizuri." Mstari wa 2. Boazi mtu ambaye amekuwa pamoja na wasichana wake wa kazi, "Yeye si jamaa yetu. Tazama jioni hii atakuwa akikungunta shayiri katika sakafu ya kupulia." Mstari wa 3. "Kwa hiyo oga, jipake mafuta, uvae nguo zako nzuri na ushuke kwenda kwenye sakafu ya kupulia. Lakini usijulikane kwa mtu huyu mpaka atakapomaliza kula na kunywa." Mstari wa 4. "Na uhakikishe kuwa atakapolala chini, ukumbuke mahali alipolala ili kwamba baadaye uende kwake, ufunue miguu yake na ulale hapo." Kisha akamwambia cha kufanya. Mstari wa 5. Lutu alimwambia Naomi, "Nitafanya kila kitu ulichosema." Mstari wa 6. Alishuka kwenda kwenye sakafu ya kupuria na alifuata maelekezo aliyopewa na mama mkwe wake. Mstari wa 7. Boazi alipomaliza kula na kunywa na moyo wake ulikuwa na furaha, alienda kulala chini mwisho wa sehemu ya kuhifadhia nafaka. Kisha Lutu akaenda taratibu akaifunua miguu ya Boazi na kulala hapo chini. Mstari wa 6. Panapo usiku wa manane Boazi alishtuka, akajigeuza na hapo mwanamke alikuwa amelala katika miguu yake. Mstari wa 9. Akamwambia, "Wewe ni nani?" Akamjibu, "Ni mimi Rutu, mtumishi wako wa kike. Nifunike shuka lako, mimi mtumishi wako wa kike, kwa kuwa wewe ni jamaa wa karibu." Mstari wa 10. Akamwambia, "Mwanangu, Yawe akubariki. Umeonyesha wema mwishoni kuliko mwanzoni, kwa sababu hukwenda kwa wanaume vijana, awe tajiri au maskini." Mstari wa 11. "Na sasa mwanangu usiogope. Nitakufanyia yote unayosema, kwa sababu mji wa watu wangu wote wanajua kuwa wewe ni mwanamke unayestahili." Mstari wa 12. "Ni kweli kuwa mimi ni jamaa wa karibu. Hata hivyo kuna jamaa wa karibu kuliko mimi." Mstari wa 13. baki hapa usiku huu. Asubuhi ikiwa atafanya jukumu lake la jamaa wa karibu vizuri, muache afanye jukumu lake la kindugu. Lakini kama hatafanya jukumu la kindugu kwako, pia mimi nitafanya kama yawe yaishivyo. Lala hapa mpaka asubuhi. Mstari wa 14. Kwa hiyo Rutu alilala kwenye miguu ya Boazi hadi asubuhi, lakini aliamka mapema kabla ya yeyote kuweza kumtambua mtu mwingine, kwa kuwa alikwisha kumwambia isijulikane kuwa mwanamke alikuja kwenye sakafu ya kupulia. Mstari wa 15. Kisha Boazi akamwambia, lete mtandio wako na uushikilie. Alipofanya hivyo, walipima vipimo vikubwa 6 vya ushaili katika mtandio na kuweka mzigo juu ya Rutu. Kisha Boazi akaenda mjini. Mstari wa 16. Rutu aliporudi kwa mama mkwe wake, alisema, ulifanyaje mwanangu? Ndipo Rutu akamwambia mambo yote aliyotendewa na mtu huyo. Mstari wa 17. Alimwambia hivi, vipimo 6 vya shaili ni vile alivyonipa yeye, kwa kuwa alisema usiende mikono mitupu kwa mama mkwe wako. Mstari wa 16. Kisha Naomi akasema, baki hapa mwanangu mpaka utakapojua yatakavyokuwa, kwa kuwa Boazi hatapumzika mpaka atakapomaliza jambo hili leo. Sura ya 4, mstari wa 1. Ndipo Boazi akaenda kwenye lango la Bethlehem na kukaa chini. Muda mfupi tu akaja ndugu wa karibu ambaye Boazi alimuongelea. Boazi akamwambia, rafiki yangu, njoo hapa na uketi. Kisha mtu huyo akaja na kuketi. Mstari wa 2. Ndipo Boazi akakusanya viongozi 10 wa mji na kusema, ketini hapa. Hivyo wakaketi. Mstari wa 3. Boazi alimwambia yule jamaa wa karibu, Naomi aliyerudi kutoka mji wa Moabu, anauza sehemu ya ardhi ambayo ilikuwa ni miliki ya kaka yetu Elimeleki. Mstari wa 4. Nilifikiria kukujulisha na kukwambia, inunue mbele ya hawa waliokaa hapa na mbele ya viongozi wa watu wangu. Ikiwa utapenda kuikomboa, ikomboe. Lakini ikiwa auhitaji kuikomboa, uniambie ili nijue, kwa kuwa hakuna mwingine wa kuikomboa isipokuwa wewe na mimi ni mdogo wako. Ndipo huyo mtu mwingine akasema, nitaikomboa. Mstari wa 5. Kisha Boazi akasema, ile siku utakayonunua shamba kutoka mkononi mwa Naomi, ya kupasa pia kumchukua Rutu Moabu, mjane wa mtoto wa Elimeleki, ili kuliinulia jina la marehemu kama ulisi wake. Mstari wa 6. Ndipo yule jamaa wa karibu akasema, mimi siwezi kuikomboa ardhi kwa ajili yangu bila kuleta athari kwenye ulithi wangu binafsi. Nakupa wewe haki ya kuikomboa kwa ajili yako mwenyewe, kwa kuwa mimi sitoweza. Mstari wa 7. Hii ilikuwa ni desturi ya zamani ya Israeli kuhusu ukombozi na kubadilishana mazuri. Kuthibitisha mambo haya yote, mtu huyo alivua kiatu chake na kumpatia jirani yake. Hii ilikuwa ni namna ya kufanya makubaliano ya kisheria katika Israeli. Mstari wa 8. Kwa hiyo huyo jamaa wa karibu akamwambia Boazi, inunue mwenyewe. Kisha akavua kiatu chake. Mstari wa 9. Ndipo Boazi akamwambia viongozi na watu wote, ninyi ni mashahidi kuwa nimenunua kila kilichokuwa cha Elimeleki na kila kilichokuwa na Kileoni na Mahiloni kutoka kwenye mikono ya Naomi. Mstari wa 10. Zaidi ya hayo, kumuhusu Rutu Moabu mke wa Mahiloni, nimempa kibali cha kuwa mke wangu ili kuendeleza jina la ulisi wa marehemu, ili kwamba jina lake lisipotee kati ya ndugu zake na lango la watu wake. Ninyi ni mashahidi leo. Mstari wa 11. Watu wote na viongozi walikuwa katika lango, walisema, tu mashahidi. Yawe amfanye mwanamke huyu ambaye amekuja nyumbani kwako kama Raheli na Lea, ambao wawili hawa wameijenga nyumba ya Israeli. Na ubarikiwe katika Efrata na kuwa mashuhuri katika Bethlehem. Mstari wa 12. Na nyumba yako kama nyumba ya Pelesi, ambaye Tamali alimzalia Yuda, kupitia uzao ambao Yawe atakupatia pamoja na msichana huyu. Mstari wa 13. Hivyo Boazi alimchukua Rutu na akawa mke wake. Boazi alilala naye, na Yawe alimruhusu kupata mimba na alizaa mtoto wa kiume. Mstari wa 14. Mwanamke huyu akamwambia Naomi, Yawe abarikiwe, ambaye hajakuacha bila ndugu wa karibu, yaani mtoto huyu, jina lake liwe maarufu katika Israeli. Mstari wa 15. Na awe kwako mrejeshaji wa maisha na mwenye lishe uzeeni mwako, na kuwa mtoto wako mkwe, ambaye anakupenda, ambaye ni bora kwako kuliko watoto wa kiume saba amemzaa. Mstari wa 16. Kisha Naomi akamchukua mtoto akamlaza kifuani pake na kumhudumia. Mstari wa 17. Na majirani wa yule mwanamke wakampa jina wakisema, mtoto amezaliwa kwa Naomi. Wakamwita Obedi, ambaye alikuja kwa baba yake Jesse, ambaye alikuja kwa baba yake na Daudi. Mstari wa 18. Hiki kilikuwa kizazi cha Pelesi. Pelesi alimzaa Hesloni. Mstari wa 19. Hesloni akamzaa Lamu. Lamu akamzaa Aminadabu. Mstari wa 20. Aminadabu akamzaa Nashon. Nashon akamzaa Salmon. Mstari wa 21. Salmoni akamzaa Boazi. Boazi akamzaa Obedi. Mstari wa 22. Obedi akamzaa Yese, na Yese akamzaa Daudi.